Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, moje ime je Nikola Pejčinović. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo Broken Chant, ili u slobodnom prevodu prekinuto pojanje za violinu, obou i orkestar Gije Kančelija. Ova kompozicija je napisana 2007. godine, a njena partitura nam otkriva prepoznatljive elemente poetike savremenog gruzijskog umetnika. Melanholični lirizam, meditativni senzibilitet i tkivo ostvareno na tragu inspiracije religijom, što slušaocu otvara upečatljivu duhovnu dimenziju muzičkog toka. Prekinuto pojanje je nastalo kao narudžbina violinistkinje Lise Batijašvili i njenog supruga, oboiste François Leloua, koji su premijerno i predstavili delo 2008. godine. Iako su u pitanju umetnici čije izvođaštvo krasi virtuozitet, Kančelijeva kompozicija pred njih postavlja sasvim drugačije izazove od onih koje nose uobičajeni brzi pasaži ili efektni svirački potezi. Ovo potvrđuje i sam autor. Moja muzika je u potpunosti oslobođena složenih tehničkih i ritmičkih zahteva, virtuoznih ili briljantnih melodijskih fragmenata. Umesto toga, ona nudi drugačije vrste interpretativnih izazova. U prekinutom pojanju to se na primjer odnosi na održavanje veoma sporog tempa od početka do kraja dela ili na vrlo preciznu diferencijaciju između dinamičkih nijansi pijana i pijano-pijano-pijano-pijanisima. Kao rezultat dobija se na izgled jednostavno, ali zapravo veoma kompleksno zvučno tkivo. Sam naziv ovog svojevrsnog duplog koncerta, prekinuto pojanje, ukazuje na osoben odnos između tišine i zvuka u Kančelijovom rukopisu. Osnovna logika izgradnje arhitektonike ostvarenja je slojevita, ali suptilna i postepena gradacija materijala koja se rađa iz tišine i koja se iznenada posle burnih kulminacija tišini naglo vraća. Slušamo prekinuto pojanje Gije Kančelija u interpretaciji violiniste Andresa Mustonena, oboiste François Leloua i Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra. Diriguje Leif Segerstam.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
U večerašnjim visinama slušali ste prekinuto pojanje Gije Kančelija. U tumačenju violiniste Andresa Mustonena, oboiste François Lelua i Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Leifa Segerstama. Prijatno veče želi vam Nikola Pejčinović.